Shohlar 4-kitob 24-chi bob. Yahudo shohi Yohayqim hukmronligi davrida Bobil shohi Navxatnazar Yahudoga hujum qildi. Yohayqim 3 yil uning hukmdorligi ostida bo'ldi. Oxiri u Navxatnazarga qarshi isyon ko'tardi. Egamiz o'z qullari payg'ambarlar orqali aytganiga ko'ra Yahudo xalqiga qarshi Bobil, Aram, Moab va Ammon bosqinchi to'dalarini yuborib, bu yurt xalqini yo'q qilmoqchi bo'ldi. Egamizning amri bilan Yahudo xalqining boshiga ko'p kulfatlar keldi. Mana shu qilgan barcha gunohlari uchun, aybsizlarning qonini to'kkani uchun egamiz Yahudo xalqini o'z huzuridan haydamoqchi bo'ldi. Manashi Quddusni aybsizlarning qoniga botirgan edi. Egamiz Manashini bu qilmishi uchun kechirmoqchi emasdi. Yohayqimning boshqa ishlari, butun faoliyati Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yohayqim olamdan o'tgach, o'rniga o'g'li Yohayxin shoh bo'ldi. Misr faraoni qaytib o'z yurtidan tashqariga chiqmadi. Bobil shohi Misrning shimoliy chegarasi, Misr chegarasidagi irmoqdan tortib, Furot daryosigacha Firavnga qarashli bo'lgan hamma yerlarni bosib olgan edi. Yohayxin 18 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 3 oy hukmronlik qildi. Onasining ismi Nahushta bo'lib, Quddusliq Elnatanning qizi edi. Yohayxin ham otasi kabi Egamiz oldida qabih ishlar qildi. O'sha paytda Bobil shohi Navxatnazarning lashkari Quddusni qamal qildi. Qamal paytida Navxatnazarning o'zi Quddusga keldi. Yahudo shohi Yohayxinning o'zi, onasi, xizmatkorlari, lashkar boshilari, saroy ayonlari Navxatnazarga taslim bo'ldilar. Bobil shohi hukmronligining 8-yinchi yilida Yohayxin asirga olindi. Egamizning aytgani bo'yicha Navxatnazar egamizning uyidagi va shoh saroyidagi barcha xazinalarni bo'shatdi. Isroil shohi Sulaymon egamizning uyi uchun yasattirgan oltin ashyolarning hammasini maydaladi. Jamiki Quddus aholisini, beklarni, jasur sipohlarni, hunarmandlarni, temirchilarni hammasi bo'lib 10 mingta odamni asir qilib olib ketdi. Yahudo xalqining eng qashshoqlaridan boshqa hech kim bu yurtda qolmadi. Bobil shohi Navxatnazar Yohayxinni asir qilgandan keyin Bobilga olib ketdi. Yohayxin bilan birga uning onasini, xotinlarini, ayonlarini va yurtning obro'li odamlarini ham Quddusdan Bobilga haydab ketdi. Bundan tashqari hamma jasur sipohlarni, 7000 ta sipohni, jang qilishga qodir 1000 ta hunarmand va temirchini ham asir qilib olib ketdi. Yohayxinning o'rniga esa amakisi Mattaniyoni shoh qilib tayinladi va uning otini o'zgartirib Zidqiyo qo'ydi. Zidqiyo 21 yoshida shoh bo'ldi va Quddusda 11 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Hamutal bo'lib, Libnalik Yermiyoning qizi edi. Zidqiyo ham Yohayqim kabi egamiz oldida qabih ishlar qilgani uchun egamiz Quddus va Yahudo xalqidan g'oyat g'azablangan. Oqibatda ularni o'z huzuridan quvib yuborgan edi. Zidqiyo Bobil shohiga qarshi isyon ko'tardi.